Metalaroa.
Metal musikaren eta historiazaleen irratsaioa.
Salve, ongi etorri antxete irratira. Deniz Albaren hau zue eta hau metalaroa da. Uda iristear dagoen honetan, metalaroak lastero porrak hartuko ditu ere. Baina horren aurretik, izango du oraindik ere, saio berri bat entzuteko aukera. Ohiko legez, historiari begiratu bat emango diogu gustoko dugun heavy metalaren eskutik. Bagoaz ba! Uda rock festivalen sinonimo izan ohi da. Talde gehienek, udako hilabeteak erabiltzen dituzte ara eta ona ibiltzeko, egun bakarreko zein hiru edo lau egunetako festival handietan parte hartzeko. Sarri, denbora mugatua izan ohi dute eta diska edo abesti berria plazaratzeko baino, aukera klasikoi errepasoa emateko erabiltzen dute. Ez dakit zuetako zenbat, baina metalaroa, pasaden asteburuan Iruñean izan zen. Han, hiru talde historiko zein veteranok izugarrizko kontzertu eskaini ziguten. Asteko, Uraia Hip izan genuen, jarraian Saxon eta amaitzeko Judas Priest handiak. Gaurko saioa berezia izango da, eta asteburuko kontzertuarekin lotura zuzena izango du. Historia, izpide izanik noski! Hiru talde hauetako batek historia oso gogoko du eta diska guztietan topaliteke garai historiko bati erreferentzia egiten dion abestiren bat. Gaurkoan gure metalaroan, Saxon Britaniarren monografikoa eskainiko dizuegu. 80ko hamarkadatik hasi eta berriki, aurten bertan, plazaratuten Hellfire and Damnation diskara bitarte, historiarekin lotura zuzena duten hainbat abestiz gozatzeko parada izango duzue. Noski! Hauetako asko, zuzenean aste buruan bertan entzun ahal izan ditugu Iruñean. Hammerfallen ostean beraz, metalaroan, Saxon!
Metalaroa.
Metal musikaren eta historiazaleen irratsaioa.
Antxeta irratian, Deniz Albarez historialariarekin.
Saxon taldea 1966an sortu zen Ingalaterrako iparraldeko Barnsley hirian, eta egun aktibo jarraitzen dute. Ia 50 urteko ibilbidean sekula ez dute geldiaririk izan, eta 2-3 urtetik behin diska berria plazaratzen jarraitzen duen taldea da. Iron Maiden eta Def Leppard taldeekin batera, New Wave of British Heavy Metal izendatu zenaren aintzindaritzat hartzen dira egun. historian murgiltzen hasteko, 2018ko Thunderbolt diskara joko dugu. Bertan, izen bereko abestiarekin emango diogu Saxoni gure lehen begiratua. Greziar mitologiako jainko nagusiari eskainitako abestia da, Zeusi hain zuzen ere. Letrak, greziar mitologiari hainbat keinu eskaintzen dizkio. Homero, Odisea, Olimpoa, Poseidon eta noski, Zeus aintzat hartzen baititu. Azken honen ikurra den tximistarekin, hau da, Thunderbolt delakoarekin, ekingo diogu gaurko metalaroari. Aldatuko. Zeus eta Olimpoko jainkoak alde batera utzi arren, Thunderbolt diskan aintzinateko greziari begiratzen zion beste abesti bat ere sartu zuten eta. The Secret of Flight abestiak Minotauroaren kondairara garamatza edo besanda, kondaira hartan du abia puntua. Gogoratu, beste saio batean gai hau landu genuen eta Minotauroa Dedalok egin zuen labirinto batean itxizutela. Behin piztia hilzela, Dedalo eta haren semea Ikaro labirintoan giltzaperatu zituzten ere, eta ies egiteko, Dedalok argizariari esker itxasten ziren egoak prestatu zituen. Asmatzailearen semea, eguzkitik hurbilegi egian egan eginagatik, egoetako argizari aurtu eta Mediterraneora erori zen. Gizakiak betidanik izan duen egan egiteko miresmenari eskainitako abestiarekin jarraituko dugu gure monografikoa. We'll be right back.
great, but never saw his work begun.
Zinateko mundua baztertu gabe, denboran jauzi bat egingo dugu urrengo abestiarekin. 2022ko Carpe Diem diskari izena eman zion abestia entzungo dugu jarraian. Biff Bifor abeslariak Ingalaterra iparraldera eramango gaitu. Adriano emperadore erromatarrak, imperioaren ipar muga etxe piktoen gandik babesteko eraiki zuen arresi ospetsura. Arresiark, Britania handia ekialdetik mendebaldera zeharkatzen zuen eta, nolabait, zibilizazioa eta barbaroak banatzeko balio izan zuen. Metalaroan beraz, Saxonen Carpe Diem!
Thank you.
Metalaroa.
Metal musikaren eta historiazaleen irratsaioa.
Aurreko abestiarekin batera Saxonen abeslaria aipatu dut, Biff Bifor izenekoa. Hauxe da taldea sortu zenetik mantentzen den kide bakarra, eta Saxonen diska guztietan ahotsa jartzen duena. Arekin batera, 2023 arte, Paul Quinn aritu zen kitarra jotzen, baina adinak eta mundu birak suposatzen zion nekeziak bultzatuta, zuzenekotan parte hartzeari utzi zion, estudio lanetan mantendu den arren. Carpe diem entzun berri dugu, Erromatar imperioaren goi mugari buruz hitz egiten zuena bestia, eta oraingoan imperioaren azken urteetara eramango zaituztet, 2007ko Attila de Hun abestiaren eskutik. Asiar jatorria zuen unuen errege izan zen Attila, eta hainbat urteren zehar, Erromatar imperioko lurrak astoratu zituen, Erroma hiriburua konkistatzerik izan ez zuen arren. Halako kasutan maiz gertatzen den moduan, hiltzenean haren imperioa desagertu zen, herri kulturan haren izena izua eta arpilaketaren sinonimontzat mantendu den arren. Metalaroan beraz, Saxonen Attila de Hun.
Voices rise.
Zinate klasikoa albo batera utziko dugu eta erdiaroari emango diogu bisita aurrengo abestiaren eskutik. Lehen abestia Sons of Odin delakoa da, eta noski bikingoei buruzkoa da. Saio hasieran entzun ditugun lehen bi abestia jasotzen zituen diska berean Thunderbolt zelakoan topatuko dugu abesti hau. Ezpata eskuan hartu eta ilostean Valhalla zain izango duten gerlariarekin utziko zaituztet urrengo minutuetan. Saxonekin jarraituko dugu aurrera, bikingoen mundutik mugitu gabe, baina entzuleak berehala ohartuko zaretenez, datorren musika ez da saxonena. 2022ko The Great Heathen Army delako diskakoa besti bat ekarri dugu metalarora, baina egileak Amon Amarth suediarrak dira. Sajoiek, Saxon taldeari izena ematen dion herriak, Britania Handia Kristo ondorengo 5. mendetik aurrera hartu zuten herri germanikoa izan ziren, eta noski, Amon Amarth suediarrek hildo nagusitzat dituzten bikingoek, Britania Handian bizi ziren sajoiekin topo egin zuten haien inbasioetan. Saxons and Vikings abestiarekin, bi herrien arteko borroka dakarkigute Amon Amarth taldekoek, baina abestian bertan, konbidatu gisa, Saxoneko kideek ere parte hartzen dute. Abesti berezi eta indartxonekin, bikingoi azken begiratu emango diegu gaurko saioan. Guertiaro hautziko, baina bai ordea eskena tokia. 1984ko Crusader diskara joko dugu oraingoan eta diskari izena eman zion abestia entzungo dugu jarraian. Gurutza da santuei buruzko abesti honetan, 1986an hasi eta 1281an amaitu ziren gurutza da santuei egiten zaie erreferentzia. Europako erreinu kristauek, Palestinako lurralde santuak kristautasunarentzat hartzeko saiakerak izan ziren gurutzadak. Hasieran, Jerusalem hiriburu zuen erreinu kristau bate sartzea lortu bazuten ere, denborarekin atzera egin behar izan zuten kristauek. Abestiak gurutzadan parte hartzera zihoazen soldaduak gurutzatu, zirelakoak, ditu protagonistatzat. Aipatu beharra dago beste gauzen artean. Gerra santua zelakoan parte hartzea medio, egindako pekatuak barkatzen zirela. Era berean, noblen familietako hainbakidek ospea eskuratzeko bidea ikusi zuten modu honetan. Metalaroan beraz, Saxonen Crusaderrekin goaz aurrera. We'll be right back. Saxonen eskutik gurutzaden garaien jarraituko dugu. Hain zuzen ere, gurutzadetako protagonista izan zen erregetako baten eskutik. Saxonek, Ingalaterrak izan duen errege ezagunenetako bati, 2004an eskainetako diska ekarriko dugu metalarora. Diskak eta entzungo duguna bestiak Lionheart izena zuten, eta Ricardo Lehena lehoi bihotz erregeari buruzkoak ziren biak. 12. mendean maieran erreinatu zuen, eta 3. gurutzadan, pertsonalki parte hartu zuen. Lurralde santuetatik bueltan zela, preso hartu zuten, Austriako Leopoldo 5. aginduta. Preso izan zuten harik eta erreskate handi bat ordaindu zuten arte. Itzuleran, haren izenean tronoa izan zuen Juanekin gora berak izan arren, boterea berriz eskuratu zuen. Noski, Robin Hooden kondairak hau guztia beste modu batean kontatu digu. Dena den, metalaroan, beste momentu batean eskainiko digu Ricardori bere saio propioa. Gaur, Saxonen Lionheart abestiarekin, konformatuko gera. Aroa baster batera utzi eta 20. menderaino egingo dugu salto. Jauzia handia bada ere, saioari amaiera emateko gerra mundialei begiratu emango diegu. Horretarako, lehenik eta behin, 2011. Urteko Call to Arms diska begiztatuko dugu. Diskari izena ematen zion abestiak, berak, lehen gerre mundialean soldaduei deia egin zitzaieneko momentua dugaitzat. Soldadu beharra zela eta, hainbat aldiz, Britania handian eta beranduago Estatu Batuetan ere, dei publikoak egiten ziren, gazteak armadan sartzera animatzeko. Hori da hain zuzen ere, Saxonen Call to Arms izenekoak dakarkigu.
A telegram came today. It's taking me far away. away from the ones I love. I put my faith in God above. We march towards the sound and distant guns. White fire lighting up the sky. We came to fight and die in fields of blood. We follow the call to arms. I'll write you every day. Strength to carry on until the final day is done. This hell is where we live and die. We fall, comrades by our side. We pray to me.
Bestez, Saxoni eskainitako metalaroaren saioa amaitzera goaz. Joan aurretik ordea, azkena besti batekin utziko zaituztet. 2005 urteko Baten Ram diskako Kingdom of the Cross abestiarekin egin zuzen ere. Bertan, Lehen Gerra Mundialeko lubaki gerrari erreparatu zioten britaniarrek. Gogoratu, bi fronten artean geratzen zen lur abandonatu, zulatu eta zuetzi gabekoari, hildakoen gorputzez jositako lurrari. Agur esateko ba, Kingdom of the Cross entzungo dugu. Asteburuan gozatutako Saxon taldearen eskutik izan ondo eta hurrenera arte.
What is this place across the fields where poppies stretch and sway? In Flanders days of war are gone, but memories will remain. Comrades of their different coats came to fight and die. From all sides they stood and fought and fell beneath the sky. land where I am now, a million spirits cry. A generation loved and lost, never asking why. It didn't matter much at all to the generals how you died, but to your families back at home, you were heroes, side by side. The unknown soldier never known, a cross to mark your grave. But we remember what you did, in our hearts you will remain. Where is this land where I am now? A million spirits cry. A generation loved and lost, never asking why.
So wave the flags and say goodbye to a generation lost. They're marching into history, to the kingdom of the cross.
Across the Somme and Flanders lay a generation gone. Came to fight the war of wars, the father and the son. Marching bands, cheers of joy, sent you on your way to face the bloody battlefields and lives just thrown away. An inch of ground was heavy won and lost, too much a price to pay. Young men lost, their future gone, that's all there is to say.
So wave the flags and say goodbye to a generation lost. And marching into history, to the kingdom of the cross.
Metalaroa.
Metal musikaren eta historiazaleen irratsaioa.
Antxeta irratian, Denis Álvarez, historialariarekin.